У эфіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Патрыярх маскоўскі всія Русі Кірыл наведвае Віцебск. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха Кірыла ў Беларусь. Перадача Яна Максімюка «Званочкі». А ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам пра Кастуся Каліноўскага. Верасень з Данчыкам працягваецца песняй «А ў полі вярба». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран праводзіць маштабныя ваенныя вучэнні, падчас якіх выпрабаваў новыя ракеты малой далёкасці з радыусам дзеяння больш за 200 кіламетраў. У панядзелак іранскія вайскоўцы плануюць запусціць ракеты сярэдняй далёкасці Шахаб-1 і Шахаб-2, а таксама ракеты вялікай далёкасці Шахаб-3. Ракеты Шахаб-3 маюць далёкасць да 2000 кіламетраў і здольныя дасягнуць тэрыторыі Ізраілю да амерыканскіх ваенных базаў у Персыдскай затоцы. Сёння ў Нямеччыне адбываюцца парламенцкія выбары. Асноўнымі прэтэндэнтамі на месцы ў Бундэстагу з'яўляюцца сацыял-дэмакратычная партыя і хрысціянска-дэмакратычны звяз, якім кіруе канцлер краіны Ангела Меркель. Цяпер абедзве палітычныя сілы ўваходзяць у вялікую кааліцыю, што кіруе краінай з 2005 году. Міжнародныя сілы ў Афганістане працягваюць несці страты. За мінулыя суткі, па паведамленні камандавання сіл НАТО, у розных рэгіёнах краіны загінулі 6 салдат. Два амерыканцы і яшчэ адзін вайсковец, пра грамадзянства якога не паведамляецца, былі забіты ў выніку выбухаў бомбаў. Тры французы загінулі на поўначы Афганістану падчас буры. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сёння служыў імшу на лётнішчы побач з горадам Брно на поўдні Чэхіі. На набажэнстве прысутнічала больш за 120 тысяч вернікаў. У сваёй казані папа адзначыў, што тэхнічны і сацыяльны прагрэс не заўсёды вядзе да маральнага дабрабыту. Расія, Беларусь і Казахстан разлічваюць уступіць ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю адначасова і на аднолькавых умовах, заявіў у радыёінтэрв'ю віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Шувалаў. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані заявіў, што Ірак не дазволіць Ізраілю ці любой іншай краіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Талябані заклікаў 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН ды Нямеччыну весці, як ён выказаўся, па-сапраўднаму перамовы з Іранам. Прэзідэнт Іраку лічыць, што Тэгерану варта гарантаваць выкананне яго правоў на выкарыстанне ядзерных аб'ектаў у мірных мэтах. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Ганна Соус. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі». У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам. Вас чакае песня Данчыка «У полі вярба». Пачынаем праграму паведамленнем пра візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі ў Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч.
Патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл прыехаў сёння з Полацку ў Віцебск. Па дарозе ў прыгарадзе Віцебску ён усклаў кветкі да абеліска ў гонар памяці ахвяраў канцлягеру 5-й полк. Многія кажуць, што гэта глядзіцца супярэчліва. У Полацку памятны знак у гонар памяці тамтэйшых ахвяраў канцлягеру ДУЛАГ-125 знеслі, каб усталяваць помнік святому Міколу Цудатворцу. Гэты помнік узведзены якраз да візіту патрыярха Кірыла. У сённяшняй вечаровай праграме патрыярха Кірыла таксама кароткая імша ў Свята-Пакроўскім саборы і ўскладанне кветак на плошчы Перамогі. Каб трапіць да гэтых аб'ектаў, віцебляннаў даглядаюць міліцыянты і праходзіць даводзіцца праз брамы металадэтэктараў. Сустракаць патрыярха ў масавым парадку загадана вучням школ, настаўнікам і прадстаўнікам прамысловых прадпрыемстваў. Сустрэўшы патрыярха, яны пачалі разыходзіцца.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Больш падрабязна пра візіт патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронымі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолаг, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую: «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата: «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту, духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які давно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вот я как раз хочу поговорить на конт этой бесхмарности и симфоничности стосунков помеж православной церквой и белорусскими уладами. Ну, на первый погляд, оно так и есть, починаючи вот с заявы керовника державы про то, что Беларусь православная краина, и скончаючи ведомым погоднением помеж православной церквой и урадом, погоднением, якое не мае прецедентов с иншими конфессиями и церквами краины. Але вот те на самом речь такие уже бесхмарные. Хмарные гэтыя адносіны. И ці проявіліся некія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духовнай і светскай улады падчас гэтага візіту?
Во-первых, вот у папярэднім пытанні вы назвалі Патрыярха Кірыла духовным лідарам Усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што Руская Православная Царква з'яўляецца хоча і памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усялянскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца даром Владимиром Мацкевичем, які сказав, що традиція симфонії, яна ґрунтувалася на от традиції імперської. І менавіта у імперії, у Візантійській імперії або у імперії російської, гэтая традиція могла протягуватися. І після розпаду імперії, от у 20-му столітті наогул, при узнікненні великої кількості православних за межами так званих канонічних територій, для чого і узнікла сама потреба вводити гэты понятак канонічної території, яна стала проблемою. Проблеми от існували православных поза межами вот одной державы, одной империи. И я бы сказала, что, ну, не веду на конт бессмарности стосунка, але симфоничными эти стосунки помеж православной церкви и белорусскими уладами назвать нельга. Потому что вот и стосунки, которые існуют, они цалком не отповедают идее симфонии, потому что симфония, она грунтуется, перш за все, на тем, что церква, и она заявляется адлюстрованием всего народу. И, как бы, весь народ належит до церкви, и лидер церкви, Церкви, патріарх або митрополит, він з'являється, скажімо, лідером народу, лідером усього народу. А от імператор або цар, або там президент, він з'являється якби знішнім єпіскопом церкви, який хоче обороняє державу від таких знішніх нападів. І я б сказала, що от на даному час даного візиту патріарх показав нашому керівництву церковному, як треба будувати от цю симфонію так звану. Ну, це не симфонія, скажем, супрацовництво між церковою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим, він ніколи лишній раз не хвалить, скажем, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму, він завжди якби має свою ніяку позицію, свою ідею, і він гэту ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І ось, безумовно, йому було легче, тому що він чоловік знешне для Білорусі, ось, але коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то от він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі гэта влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві за гэтага, гуляючи от у гульнях режиму, ось, і при гэтому ну, насамрэч, ну, з режимом у гульні гуляти безсенсовно, тому що він все одно своє обіцяння ніколи не виконує. Ось. І патріарх показав, що він ставиться, ну, прагматично, от така, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає от той ситуації, яка склалася у Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ну ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Ось поводле різних повідомлінняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў. Тут не было нейкай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажам так, каля Мінскага епархіяльнага ўпраўлення і пабачыла ось кукаль патрыярша з адлегласці 100 метраў, ось, і вядома, мяне гэта не вельмі ўзрадавала, скажам, гэта сітуацыя, і я думаю, што гэта этом виноват не патриарх, потому что патриарх на самом деле вельми любит состракаться с великими массами людей. Он в той час, когда он был старшинем отдела внешних церковных взносин, вот он, как бы, вот эта массовая встреча с людьми, для его это важно. Я думаю, что он был вельми сдивленный, что его люди не состракали, как бы. Это потому что, ну, он на урад, и он предугляде то, что он, ну, порядок массовых мероприемств у Беларуси, специфику этого порядка, когда у нас людей просто николи никуда не пускают. Ось, и только сгоняют, когда треба забить массовость. Я думаю, что он так само был досить засмученный той ситуацией, которая склалась, что он не смог побачить из этих натолпов народу, которые он бачил на Украине, которые его витали. С другого боку, вот поравнать, когда с визитом патриарха Алексея, то на самой справе верники нашмат больше энтузиазма проявляли для того, как встретиться каля Палаца Республики, ну, у самим палаце не было ни одного вольного места, и людей туда не сгоняли, але люди стояли, на толпы людей стояли, просили пытались у кого лишний квиток, вось, и цікавость до этого визита на сапраўды была великая, и мне здаецца, вот эту цікавость, этот белорусский режим, он загашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы, ну, метанакированная политика державы, потому что, ну, как кто-то не собирал больше народу, чем собирает президент.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску, якое политическое значение мае визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла у Беларусь.
Ірина, я хочу звернуться до того методологічнага питання, так би мовити, якое уже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэте визначення, якое прогучало з вусного Александра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэте виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважная большасць, зразумела, там православная. Так калі Росія православная, може, і Беларусь православная, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часов до нашого часу включно у наших країнах, у наших державах релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактично церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходній церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19-му стагодзі, у 20-му стагодзі, ви побачите, що православного складнику там якраз найменш. Православний складник там невеликий. І я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, чим які-небудь інші. Это не так. Православных у нас теперь, соправды, большесть фактичная, але тем не менш. Беларусь створают над створением державы, над створением нации, над створением культуры национальной, працуют в вельми значной ступени иншие конфессии, прочь православные, и у тем лику не христианские, а и наши мусульмане, и наши юдеи. Тому называть Беларусь православной краиной нет. У России это не так. У России, соправды, и культурный складник православный, и православие отыгрывая вельми значную роль у нации творчества, у культуры творчества, в Беларуси нет. И Беларусь давно это шматконфессийная краина, и я вельми спадзяюся, что она такое застанется.
Вот тут как раз на конт ставления до разных конфессий. Подчас выступа в Институте теологии БДУ патриарх Кирилл выказал такую, ну, на мой погляд, например, цікавую думку. Я цитую. «И правоверный мусульманин тебе по духу оказывается ближе, чем до мозга костей секуляризованный заходний человек, неоздольный отрознивать добро от зла». Ірина, а вам так само ближе?
Патриарх Кирилл шмат разов закидал заходней цивилизации некую бездуховность и откидание духовных традиций. И на угол вот его выступление был таки, на мою думку, вельми цікавый коктейль из политично-корректных говорок про суверенность Беларуси и динамичное развитие Беларуси как самостоятельной державы и про Богом данность белорусского суверенитету с постоянным, неспынным сгадыванием Святой Руси. На белорусское ухо Святой Русі было, видать, в его наговорках зашмат. Бо это, знову-таки, такое вельми расплывное понятие. И это нагадывает давнюю российскую формулу в православии самодержавия народность, якая у белорусской традиции, коли у освоения белорусских землях выразилась у российский штык, российскую церкву и российскую школу. И вот это принесение российскости иншими шляхами не про державность, а про вот некую тумитичную Святую Русь, долучение Беларуси. У Святой Русь шляхом отлучения ее от заходней цивилизации было одним из лейтмотивов у всех выступлений патриарха. И это звучало достаточно дивно. И сейчас Беларусь звучала форпостом православной цивилизации. Вот эта православная цивилизация, Святая Русь, это вот то, что как бы есть вот эта выспа духовностью в бездуховном свете, и Беларусь повинна ее триматься, а никаким чином не кидаться там в эту заходнюю разбещенность. Так что это безумовно звучало вельми мощно.
И вот до той темы, якая, так бы мовить, весь час, видать, присутничала за кадром этого визиту, это махчимый визит Папы Римского у Беларусь и махчимая его встреча с патриархом Кириллом. Я нагадаю, что эту идею встречи двух первых иерархов огучил у красовику сёлета подчас визиту в Ватикан Александр Лукашенко. И, глядячи по всем, римская курия поставилась до этой пропановы становча, хотя вот днями з'явилась информация, что нібито папа не збирается в наступном годе наведывать Беларусь. И у той же час, скажем, московская патриархия одразу поставилась адмовно до этой идеи, причем публично, и як и до самой идеи сустречи, я так разумею, патриарха и папы, так и до посередницких послугов белорусского президента. То же самое, в принципе, Кирилл так довольно холодно стисло повторил и у Менску. Але, ну, есть публичные заявы, есть конфиденциальные перемовы. Вот на ваш погляд, поводле ваших звесток, накольки эта тема присутничала у перемовах, у размовах патриарха Кирилла у Менску, ці было неяк выказано ставление нагул до запрошения папы у Беларусь, якую РПЦ лечить каноничной территории.
Я не володую некой конфиденциальной информацией. Я думаю, что коли это пытание не было головным, а лишь оно было одним из самых болючих пытаний у перамовах патриарха Кирилла с керавництвом Белорусской Православной Церкви и президентом краины. Потому что это вельми была бы вызначальная, истотная встреча, и тягом часу она обовязково отбудется. Иншая справа, что той, кто смог бы выступить посередником у такой же встречи, и краина, где это было бы махчимо зробить, набыли б, ну, скажем, значную политическую вагу у свете. И в этом смысле, конечно, сегодняшний режим не лепший для такой встречи, для такого посередничества. Это разумеет, напевно, и Ватикан, это разумеет и патриарх Кирилл. И тут, я думаю, что идет борьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, якая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий идет, бо вот литерально этими тыднями отбылося некольки, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католических агенций, что вот у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вот тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планов, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планов, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать в Беларусь любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчинені двери, так і сказав, коли ці двери отчиняться, то задовольненням їх войду. І це було зрозуміло, що папа готовий. І от тут вельми велика розниця поміж Ватиканом і Москвою. Ватикан давно готовий, давно отчиняє і двери, і обдимки для усіх церкваў, запрошаючи їх до супрацовництва, до суслужбов, і вельми-вельми відкрито ставиться до усіх. Москва зусім у іншым кірунку сябе паводзіць. Гэтак сама, як яна паводзіла сябе і стагоддзі 2-3 таму. Яна глядзіць на Ватыкан як на патэнцыйнага ворага, як на патэнцыйнага, так бы мовіць, душахвата, які можа адабраць ад яе там нейкі кавалак. І так от глядзіць без ніякай ахвоты на гэтую сустрэчу. І тым не менш, все ж такі от вага у свеце Рыму і Москвы, яна абсалютна розная, це абсалютна розныя вагавыя катэгорыі. Москва таксама гэтага не разумее, хочучы вось прадставіць Москву як нейкі от якую альтэрнатыву Рыму, вот як той самы трэці Рым славуты, як от як цэнтр сусветнага хрысціянства. А між тым гэта все ж такі адзін з буйных цэнтраў праваслаўя, а не сусветнага хрысціянства. І таму у праваслаўнай царкве не могуць гэтага не разумець. Вышэйшыя іерархі праваслаўнай царквы, рускай праваслаўнай царквы не могуць не разумець, што вот гэты час гэтай варажнечы мінуў, што варажнеча ўжо не адыгрывае на карысць ані духовную, ані палітычную рускай праваслаўнай царкве. І што якраз вось нейкія крокі насустрач былі бы вельмі своечасовымі. І таму магчыма гэта абгаворваецца. Але зноў-такі тут пытанне Беларусі. Вот той самай Беларусі, якую неабходна улучыць у праваслаўную цывілізацыю, як яе на такі грозны фарпост супраць Захаду і найперш безумоўна супраць Ватыкану. І таму от Беларусь не ёсць самай пажаданай платформай. Хаця яна, от я тут немагчыма не пагадзіцца з нашым прэзідэнтам, яна ёсць дастаткова натуральную платформу для гэтай сустрэчы, бо гэта якраз краіна, дзе вельмі прыхільна ставяцца як людзі, вот вернікі, вот сама краіна, вот пад бадуху сваё прыхільна ставіцца як да Ватыкану, так і да Москвы. І гэта было бы дастаткова натуральным. Але ці патрэбныя, скажам, вот, у дадзеным выпадку дзяржаўныя пасярэднікі паміж эклезіястычнай Москвой і Ватыканам, я не ведаю. Я думаю, што яны хутчэй хочуць нейкімі іншымі сваімі шляхамі вот выйсці на гэтую хаця б самую першую стадыю падрыхтоўкі перамоваў паміж гэтымі дзвюма цэрквамі.
Не пагадзілася б з папярэднімі суразмоўцамі. Я б сказала, што Ватыкан на самой справе з'яўляецца лепшым сябрам Москвы, таму што менавіта вось гэтае сяброўства з Ватыканам, стасункі з Ватыканам, як вельмі буйной такой царкоўнай структурай, нашмат большай за ўсе праваслаўныя структуры і цэнтралізаванае адрозненне ад пратэстанцкіх розных супольнасцяў, Ватыкан дазваляе Москве пазіцыянаваць сябе як другі цэнтр хрысціянскага свету. Нават калі ў беларускай рэчаіснасці зараз ідзе гаворка пра сустрэчу патрыярха маскоўскага і папы рымскага, гэта прагаворваецца, як быццам бы праваслаўе сустракаецца з каталіцтвам. І от менавіта гэтая сустрэча, яна дазваляе, нават калі яна не адбылася, але магчымасці яе, тое, што на калісьці адбудзецца, і ўвогуле праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны дазваляюць Маскве от пазіцыянаваць сябе як цэнтр праваслаўя. І не просто як цэнтр праваслаўя, а цэнтр праваслаўя – гэта трэці Рым насуперак новаму Рыму Константинополю, Константинопольскому патріархату. У праваслаўным свеце ідзе такая, не то што барацьба, но відавочна тое, што каго Рым як бы выбере для вось гэтага дыялогу, ён і будзе лідарам, ён і будзе такім самым магутным цэнтрам. І мне здаецца, вот гэта прысутнічае вельмі істотна. І праваслаўна-каталіцкі маскоўскага патріархата і Ватыкана стасункі ў заходняй Еўропе, яны відавочна паказваюць на тое, што Ватыкан шмат у чым зацікаўлены менавіта ў Маскве, як з гэтым лідары праваслаўнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыархат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыархат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальныя ідэі, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Маскве зацікаўлены як у лідары праваслаўнага свету. І праваслаўна-каталіцкія стасункі, яны досыць, скажам, такія напружаныя ў сэнсе інтэнсіўныя. Недаўна прадстаўнік маскоўскага патрыархату, архіепіскап Іларыён, які ўзначальвае аддзел знешніх царкоўных зносінаў, ён быў у Ватыкане, ён меў гаворку. Пытанне толькі ў тым, на якіх умовах паедзе папа ў Беларусь. І мне б вельмі не хацелася б, каб папа ехаў у Беларусь на тых умовах, якія яму зараз прапановае маскоўскі патрыархат, у прыватнасці вось пытанне уніі, пытанне грэка-каталікоў. Калі Еще в украинской ситуации, когда греко-католическая церковь называется могутной и такой шматколькостной, все ж таки это питание, ну, тяжко ставить об скасовании унии, об вот, перепынении деятельности этой церковной структуры, то у Беларуси, когда греко-католическая церковь является, ну, как бы досить маленькой, и несприяльные умовы для ейного основания складываются зараз у сучасной Беларуси. И мне вельми не хотелось, как Ватикан погоджался на то, как, ну, признать вот эту незначность унии, признать ее как помылку историчную, потому что, ну, мы по-разному можем до этого ставиться, але мне не хотелось бы, как бы, как Ватикан, скажем так, сдал белорусских греко-католиков и погодился на умовы Москвы для того, как приехать в Беларусь.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолях, редакторка порталу «Царква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецкая і філозоф Владимир Мацкевич. Вёл передачу Юрий Дракахруст. Вы на хвалях «Радио Свобода». Я нагадаю, что одночасово с эфиром «Радио Свобода» починае вещание незалежный телеканал «Белсат». Наши коллеги представляют.
Сёння на «Белсаце». От 21.25 история под знаком погони и расповед про Альерда. А поздней от 21.30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у праграме «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Прыемна адчуваць, што нашы слухачы ўжо распазнаюць перадачу «Званочкі» сярод іншых перадачаў нашай свабоды, а некаторыя адыкі прапануюць, каб «Званочкі» гучалі часцей, бадайце не 7 разоў на тыдзень. А асабліва прыемна, што некаторыя нашыя слухачы і слухачкі не толькі патакаюць усяму, што тут гаворыцца, радыя, што могуць пачуць свае тэлефанаванні ў эфіры, але і вступаюць са мною ды з маімі калегамі з беларускай службы ў спрэчкі і палемікі. Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца. Такі ўжо ў мяне, так сказаць, спрэчны характар. Але пачнем сёння са званочка, з якім я пагаджаюся без засцярогаў.
Усе сустрэчы на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся бяда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна? Хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы. І за гэту візу можа заплаціць безбалезненна. А у тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на увазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск.
Спадарыня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кош шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць даваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Палякі – дрэнны народ. Слова «жыць» – гэта іх вынаходніцтва шалёрнае.
Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыць» у гэтым вінаватае. Слова «жыць» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыд» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуіф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патэнт на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыд» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абрусілі, слова «жыд» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до паважанага і вельмі шаноўнага Яна Максімюка. Я хачу таксама з ім паспрачацца, запярэчыць яму і падтрымаць жанчыну, якая сказала, што стан беларускай мовы і выжыванне на сённяшні дзень залежыць перш-наперш ад улады. Канешне, ад улады бацькі цяперашнія некалі былі самі дзецьмі і хадзілі ў рускамоўныя садкі і школы. А стаўшы дарослымі і бацькамі, яны водзяць сваіх дзетак у тыя самыя рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць: я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологічных. Дякую. Яўгенія Казлова з Воршы. Думаю, што мой званочак не застанецца паза увагай.
Безумоўна, спадарыня, ваш званочак не застанецца паза увагай. Я ўжо і не ведаю, як тут адказваць, каб давесці сваю рацыю. Вось у Польшчы, напрыклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польшчы ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалося просачыць, ці был адказ на маю просьбу, каб эканамісты спраўдзілі ці абвергли тую інфармацію, якую выдав Лукашенко у Вільнюсе, што за гады яго кіравання нацыянальны валавы прадукт узрос у два разы. Але відаць, што і не было такого адказу, таму што, мяркуючы па пытаннях вашых слухачоў, гэта і надта хвалюе. А гэта ж такі самы ключавы момант у гэтым яго царству, ані так бы моіць. Таму неблага было б, калі нават і быў такі адказ ці тлумачэнне, калі-нікалі звяртацца да эканамічнага стану нашага гаспадарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру ў афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула нам і званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
Чому я не погаджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
Ад сябе дадам, што калі б тым маладым людзям, якія п'юць піва перад школай або працай, школа прапанавала цікавейшую навучальную праграму, а прадпрыемства больш прыстойную зарплату, то, магчыма, яны пачакалі б з тым півам, каб выпіць яго дома перад тэлевізарам. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю, давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Вы слухали перадачу званочкі, на тэлефанаванні слухачоў «Свабоды» адказваў Ян Максімюк.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас Свабода.орг.
На чарзе вольная студыя. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, асобе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана в незалежнай Беларусі не застала героізаваная. Асоба Кастуся Каліновска засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліновскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь з намётавага гарадка назвала плошчу Каліновскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэтую асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліновскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліновскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліновскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліновскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года, учэбны дапаможнік для 10 класа, установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тобто гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф, дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся. Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліновскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліновскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галову вучня укласці тое, што Каліновскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у которого рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. От сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліновскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувіскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая установа, як Інстытут гісторыі Акадэміі Наук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхаль Скобла гутарыцца са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння пра спробу разбурэння вобразу Кастуся Каліновскага як нацыянальнага героя у афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі мы гутарым з Алесем Краўцэвічам, старшынём беларускага гістарычнага таварыства, якое выступіла арганізатарам міжнароднай навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліновскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Працягваем нашу гутарку. Алесь, зразумела, што сёння арганізаваць міжнародную канферэнцыю без удзелу дзяржавы вельмі-вельмі складана. Хто вам дапамог?
Ну, акрамя Беларускага гістарычнага таварыства у Польшы, якога кіраўнік Алег Латышонак, вялікую дапамогу нам аказаў польскі інстытут у Менску і асабіста спадар Пёрт Казакевіч, дырэктар гэтага інстытуту. І аўдыторыю выдатную прадаставіў Беларускі інстытут правазнаўства на вуліцы Караля 3. Гэта такімі намаганнямі чыста грамадскіх інстытуцый удалося арганізаваць салідную навуковую канферэнцыю з выдатна выдрукаванымі афішамі, з праграмамі, з бэджыкамі для ўдзельнікаў і гэтак далей. Узровень быў вельмі прыемны, я б так сказаў.
У вашай канферэнцыі бралі ўдзел і польскія навукоўцы. А як ставіцца польская гістарыяграфія да асобы Каліноўскага?
Польская гістарыяграфія вельмі станоўча ставіцца да асобы Каліноўскага. Увогуле, нас няма такога падзелу, што мы забіраем Каліноўскага сабе, палякі забіраюць сабе. Каліноўскі ўсё-такі лічыўся грамадзянінам, лічыў сябе грамадзянінам былой рэчы паспалітай. І ён меў кантакты, в тым ліку стасункі падпарадкавання з цэнтрам паўстання ў Польшы. Вось, гэта наша агульная справа, гэта наша і ваша вольнасць. Гэты лозунг са сцягоў Касцюшкі выдатна пасуе і да Каліноўскага.
Алесь, мне згадваецца, што ўжо за часы незалежнасці ў беларускім друку Каліноўскага часам залічвалі да палянафілаў. Але скажу пра тое, у чым перакананы. Паэзія – гэта мова душы. Мы ведаем перацмяротны верш Кастуся Каліноўскага. «Марыська, чарнабровая галубка мая». Значыць, душа Каліноўскага прамаўляла па-беларуску. На якой жа падставе вашы апаненты з ліку аўтараў згаданага падручніка залічваюць яго у тыя ж усё ж палянафілы?
Яны выкарыстоўваюць яго другое імя, Вікенцій Канстанты Каліноўскі. Гаворыць, што ніякі не быў Кастусь, быў Вікенцій. Хаця сёння ў даследаванні, ў дакументах было даказана, што ў сям'і ўжывана слова Канстанты, Кастусь яго называлі. Ён называўся Кастусь. Ужывалася выкарыстоўваць нашы апаненты тое, што ўсё-такі гэта паўстанне мела сувязь з паўстаннем у Польшы. І спроба назваць яго палякам, паланафілам, каторы хацеў аддаць беларусаў панскай Польшы. Гэта спробы такія вельмі прымітыўныя, бо аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне. Прыгожы такі інтэлігентны твар. Вось, яны не могуць найці рэальных падставаў, каб яго абліць брудам.
Я яшчэ згадваю некаторыя публікацыі слыннага нашага літаратуразнаўцы Владзіміра Казьбярука, які закідаў Каліноўскаму тэрарызм на тых тэрыторыях, дзе Каліноўскі ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Каліноўскага называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здраднікаў паўстання са шляхты, але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расейскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават без вырака ваенна-палявога суда, і некаторыя гэта рабілі, каб выслужыцца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Няма даследавання пра нарачоную Кастуся Каліноўскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такія словы. Александра Радзюка, якога калісьці я студэнтам вучыў у Гарадзенскім універсітэце, уездныя ваенны начальнік, іх рэпрэсіўная дзейнасць у часы паўстання, бліскучы даклад. Вольга Гарбачова, пра фотаздымкі ўдзельнікаў паўстання, іх каля 600 штук захавалася. Маладога хлопца, для мяне было адкрыццё, магістр Андрэй Шулаеў. Вексікалагічныя аб'екты паўстання Каліноўскага, гэта значыць сцягі, выявы харугу, якія там удзельнічалі. Кожны даклад быў па-свойму цікавы. Вельмі цікавая конференция, мы опубликуем материалы особным выданием, и это будет нашим словом профессионалов у справе Калиновского.
И хиба апошнее, Олеся. Кастусь Калиновский, все ж национальный герой, он ими застанется, не глядячи на разных ревизоров от истории. Вот у Менску и городни есть в улице Калиновского. Зусім короткий промежек часу у долукашенковскую эпоху происнавала державная премия имя Кастуся Калиновского. Ці адпавядае мемарыялізацыя імя Калиновскага ягонаму гістарычнаму статусу ў нашай краіне?
Не адпавядае. Яго героізацыя заніжаная, недастатковая. Яшчэ раз паўтаруся, гэта асоба заслугоўвае быць на вяршыні пантэона нацыянальных герояў. Заслугоўвае, каб былі помнікі, заслугоўвае, каб пісаліся кнігі, здымаліся фільмы. Гэта маем мы магчымасць гэта зрабіць, таму што эпоха мае шмат крыніцаў. Недаследаваны архівы ў Вільні, в Варшаве, у Петербургу, у нашых абласных гарадах, у Гародні, у Менску. Гэта трэба даследаваць. У нас ёсць рэальная падстава ажывіць гэта чалавека, паглядзець, які ён быў. А то, як ён жыў, то, як ён загінуў, то, як ён змагаўся, цалкам адпавядае таму, каб ён стаў нумар адзін нацыянальны герой Беларусі.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыў са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабоды» і спевак Данчык прадставляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
І зноў вітаю вас, дарагія слухачы. Гэтую гадзіну завершым яшчэ адной мелодыяй на дрэўную тэматыку. Маёй версіяй беларускай народнай песні, упершыню папулярызаванай песнярамі – А у полі вярба.
А у полі вярба нахілёная. А у полі вярба нахілёная. Маладая дзяўчыначка за Oh,